Thank you. للشكل الأوسط الأقل مؤكدا أن كل الإجبار
Thank you. الشعب لا تتصدق بإجراء الاختراع بل بمدى شمول الدولة.
بالتالي نفس النتيجة لا نزال أمام صورة غامضة. كيف سيكون شكل هذا المجلس؟ بالتأكيد مع إقصاء العديد من الشرائح سيكون أعرجا، وستكون قراراته ناقصة وأعماله وأفعاله وإنجازاته وإجراءاته أيضا ناقصة، وبالتالي سيتم تغييب واستبعاد العديد والعديد من الطوائف أو العديد من المناطق السورية، سواء التي لا تزال تشهد نزاعات وصراعات عسكرية على الأرض أو حتى الذين غير قادرين على المشاركة.
Thank you. של ענישה מוטל בדמות חוק צבאי ארוך טווח בפלסטין ובמחסומים. אלפי פלסטינים נחלו בכוח בבתיהם ואיבדו את חייהם, הם יראו אותם בחובות. התנאים האלה כל כך קשים ואומללים, שאפילו המשימות הפשוטות ביותר הופכות לבלתי אפשריות. ילדים ומורים אינם יכולים להגיע לבתי הספר, חולים אינם יכולים לגשת לבתי חולים, ועובדים מבזבזים זמן רב על עקיפת מחסומים כדי להגיע למקום העבודה שלהם. סנון נאטו, סופר ערבי ישראלי, תיאר סנצנה אוהבת בזמן שהמתין באישורו באחד המחסומים, הבחין באמבולנס שנסה לעבור עם הצפירה שלו, אך לא הורשה לעבור עד שהצפירה נפסיקה. סנצנה זאת ואחר ברור מגלה שהיא המטופל נט בתוך האמבולנס. למדיניות העוינת של ישראל הייתה גם השפעה הסמנית על מצב הבריאות של הפלסטינים בשטחים הכבושים. רוב הילדים תוך מספר חודשים מהלידה סובלים מתת תזונה כרונית. מחקרים מראים שהעלייה משוערת התזונה נובעת מהגבלות שהטילה ישראל על הילדים. ילדים סבלו יותר מאחרים מהתמוטטות הכלכלה הפלסטינית ומערכת הבריאות שלה. מאזינים יקרים, תודה שהקשבתם לפרק השני של הפודקאסט נועה גנור. בפרק זה דנו ברקע הופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא, וכן באמצעי המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. בפרק הבא נספר לכם ונחשוף חלקים נוספים של מדיניות כיבוש ושליטה זו של המשטר הישראלי, שמטרתה היא שמירה והמשך של הסבל והכאב הנוסף על הפלסטינים. بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت راک شهریار پرهیزگار درتا د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اورېدلی شي. پر خدای ایمان لرونکی ګڼ شمېر کسان ورته سره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنګ وکړ او ووژل شول. هغوی هېڅکله د هغو مصیبتونو زړه ماتې نه شول. خدای په لاره کې پرې راتلل نه ناتوانه شول او نه یې پاسېنته لاره کېښوده او خدای پاک سبق
ناخلاصه پخوي.
د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا زمونږ ګناهونه او په کړو کې مو له حده تېرېدل وبخې. موږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلک خوښوي.
حماس وایي له تل ابیب سره مستقیمې خبرې اترې نه دي کړې. او پوتین وایي اسرائیل ویلي چې له ایران سره د شخړې لیوالتیا نه لري.